viešbučių spindesys ir skurdas. Mokovai, aiškinantys reinkarnacijos teoriją, kiekvieną naują įsikūnijimą prilygina viešbučio kambariui, laikinai buveiniai, į kurią atvykę neabejojame dėl išvykimo. Būna skylių, į kurias patekęs mielai atsisakytum žmogaus būties, mainais į sraigis, su jos privilegija visada ir visur tampytis jaukų savo namuką. Pasitaiko pragariškų lindynių, iš kurių taip ir norisi šaukti, koks velnis mane nešė į šitą galerą. Tačiau yra vietų, kuriuose pasijunti tarsi rojuje. Tokia nepranokstama viršūnė man tapo Šanchajaus viešbutis, kurio jau vien pavadinimas vertas filmo pretenduojančio į Oskarą ar Kanų laurus. Auksinis drakonas. Besilisintis jėzminų giraitėje. Apartamentai čia irgi buvo nepaprastai kinogeniški, netgi haliucinogeniški. Sakytum, juos kūrė koks garsiojo Šanchajaus opijaus apsirūkęs dizaineris. Įsivaizduokite kambarį, didumo sulig šokių sale, tviskantį raudonų aksomų, žalių šilku, paauksavimais ir įvairiausiais auksaspalviais drakonais, knipždančiais ant apmušalų, kilimų, užuolaidų, netgi patalynės. Vakarienė patiekta delegacijai, kurios nariai buvau, irgi pasirodė fantastiška. Todėl niekas, įskyrus vos nestabo ištiktus padavėjus, nepasmerkė uzbekų poeto, kuris lazdelėmis sugriebęs kažką rausvo kvapaus, garuojančio, žaismingai nuskraidino prie pražiotos burnos. Deja, tai buvo ne kinų virtuvės šedevras, o frotė servetėlė, skirta ką tik sužiaumotos traškiosios Pekino anties syvams nusišluostyti. Bet didžiausias siurprizas laukė sugrįžus į kambarį. Ten saldžiai kvepėjo smilkalais, intimiai švietė raudonų šilku apgaubtos lempos, o prie lovos stovėjo dailus kinas vaikinas, porcelianinės lėlės veidų ir drakonuotų brokato švarku. Man įėjus jis net nešyptelėjo. Iš Margerit Duras meilužio žinojo apie pavojingą aistringųjų kinų neižvelgiamumą, tačiau užmaskuotoms pagundoms nepasidaviau ir mandagiai nusišypsojusi parodžiau jam duris. Jokios reakcijos. Tada garsiai, aiškiai ir visomis man žinomomis užsienio kalbomis paprašiau pasišalinti. Vėl nieko. Buvo jau vėlu, jaučiausi pavargusi, o lova traukė lyg magnetas. Apsimečiau, kad esu budri ir įsispoksojau į televizorių, kuriame iš kanalo į kanalą net švilpdami skriejo kovingieji šaolinio vienuoliai ar ilgais kardais ir dar ilgesnėmis kasomis mojuojantys ninzys. O iš tikrųjų įdėmiai stebėjau veidrodžiuose atsispindinti nekviestą svečią, kuris ir toliau kantriai rymojo prie mano saldžiojo guolio. Kantrybės ir ištvermės varžybas laimėjo jis, o ne aš. Apimta kritinę ribą pasiekusio nuovargio, lyg kulka šoviau į vonios kambarį, paskubomis nusiprausiau, it bumerangas grįžau atgalios, puoliau į lovą ir lygiau su užsitempiau antklodę. Siaurakis vaikinas tik to te laukė ir kaip mat atgyjo. Uždegė dar vieną smilkalą, grakščiai pamojavo juo ore, užgesino raudonuosius šviestuvus, rūpestingai pataisė mano apklotą ir erotiškai sukniaukęs good night, šokėjo žingsneliu ištipeno pro duris. Pasirodo, tokios ir buvo jo funkcijos, sukėlusios tikrą paniką mano bendrakelionių gretose. Servetėlės ir jikas porcelianinį berniuką su trenksmais ir keiksmais išgrūdo laukan. O kai šis veržėsi sugrįžti, kad uždegtų smilkalą, poetas užbarikadavo duris stalelius su lagaminais, rėkdamas, kad Uzbekijoje netoleruojami homoseksualų santykiai. Dar viena mūsų kompanijos dama, nerizikuodama gultis į lovą kinų palydovo akivaizdoje, užmigo fotelyje susiraičiusi embriono poza, o atsibudo rūpestingai apkamšyta pledu, nuauta ir apsmilkyta. Niekada nežinai, ko tikėtis iš Kinijos. Todėl keliaudama į Honkongą, vyliausi ir ten rasianti Šanchajaus komfortą. Viešbutį Hung King Mansion man rekomendavo Tomas Venslova, pasiemė kažkada gyvenęs ir vaikštinėjęs aplinkui. Honkongo turgui pirktas žadintuvas sučirškė prieš 7, jo diglys įbrėžė sąmoniai žodžius įstoti, jau 2 savaitės už langų šalis, kurioje vis vien tarsies nebuvęs. Labai taikliai pastebėta, šalis, kurioj vis vien tarsies nebuvęs. Tačiau apie Changing Mansion TV trumpame laiškelėje pateikė gan konkrečių detalių. Jis susiminė, kad kambariai kiek ankštoki, o koridoriais bėgioja kačiuko dydžio tarakonai. Nusprendžiau, kad tai tik laki menininko fantazija, poeto metafora. Be to, pasitikėjau visagaliu feng shui, kurio principais remiantis suplanuotas kiekvienas Honkongo metras ir centimetras. Jau žinojau, kad viešbutis stovi pačiame centre ir turistų itin mėgstamas. Tikrai, net ankstyvą rytmetį, jo holas priminė geležinkelio stotį prasidėjus karui, marui ar stichiniai nelaimiai. Čia triukšmingai grūdosi daugybė visų rasių ir tautybių piliečių. Prasistumdžiusi susijaudinusioje minioje gerą pusvalandį, pagaliau supratau, kad tas chaotiškas vyksmas sukasi aplink keturis gyvybiškai svarbius taškus. Liftus. Kaip ir dera feng shui mieste, jie buvo įrengti rytuose, pietuose, vakaruose, šiaurėje ir aptarnavo visą Honkong Mansion, kuriame vienu metu gyveno koks 10 000 žmonių kankinių. Prie įmanuojančių liftų kabinų nuolat driekėsi tokios eilės, lyg jie būtų gabenę į svajonių įsipildymo žemę. Tačiau šansas patekti vidun prilygo aklos vištos galimybei rasti grūdą. Norint iš 30 aukšto nusileisti į pirmąjį, bent jau apie pietus, privalėjai savo kelionę pradėti dar neišaušus. O už pusvalandžio vėl paknopstomis lėkti į viešbutį, kad po vidurnakčio, pagaliau pakilus į neviliojančias padangės, galėtum bent valandžiukę nusnūsti ir vėl kartoti viską iš pat pradžių. Čia buvo ir laiptai, tačiau labai gerai paslėpti, apkaišyti plakatais su nuožmiai vypsančiomis kaukolėmis ir rūšiais įspėjimais, kad šiukštu nevalia jais naudotis. Vos pradėjus užgintą įlipimą, apimdavo jausmas, kad toji teritorija priklauso ne žmonėms, o dvasioms. Mat beveik ant kiekvienos pakopos stovėjo raudoni atnašų altorėliai su ryžiais, smilkalais, gėlėmis ir pyragėliais. Kas keletas aukštų įtaisytos spiralėmis susuktos gaisrininkų žarnos buvo taip gausiai nukabinėtos talismanais ir magiškomis diagramomis, kad ištikus nelaimiai jas išpainiotų nebent tūkstantrankis burtininkas. Norint ramiai miegoti, sąvoką gaisras reikėjo įstumti iš savo sąmonės ir pasąmonės. Honkong Mansion užėmė visą kvartalą ir priminė unikalią konstrukciją iš vienas ant kito sustatytų traukinių. Nutryptais kilimėliais iškloti koridoriai buvo siauri nelyg frako rankovės. Du žmonės juose vargiai galėjo prasilenkti, o tiems, kas perkasi drabužius parduotuvėse jums milžinai, patarčiau iš viskojos į šią vietą nekelti. Pagaliau pasiekusi savo kambarį, pasijusdavai lyg Alisa stebuklų šalyje, kuri ne iš tos pusės krimstelėjo magišką grybą ar gurkštelėjo iš netinkamo buteliuko. Ankštybė tokia, kad net televizorius kabėjo prikaltas prie lubų, o du gultai spaudėsi įtaisyti vienas virš kito. Beje, tokia konstrukcija man pasirodė geresnė nei viena plati lova, kurioje kartą Paryžiuje teko sugulti su bendra kelione. Mus siejo anaip tol nesapfo apdainuoti ryšiai, o ekskursija į serijos mokėk pigiau, kokias vis dar renkasi mėly tautiečiai, pasiryždami vienviečiame kambaryje miegoti ryšeliais po 6 į tridikėliai ir virtis kiaušinius unitazo bakeliuose. Pavargęs ir apsvaigęs nuo Paryžiaus įspūdžių, gali usnūsti net stovėdamas, bet pasak filosofo, miegantis protas gimdo pabaisas. Tąsyk Paryžiuje susapnavau serijinį žudiką, vieną iš siaubingųjų Džeko Skerdiko atmainų, kuris įsibrovė į kambarį su peiliu rankoje, šnopuodamas įgriuvo į lovą, o aš iš paskutiniųjų gyniausi. Pabudau ne tik nuo savo, bet ir nuo svetimo klyksmo. Buvau sugrėbusi nieko dėta beveik nepažįstamą lovos kaimynę už kaklo ir ją įnirtingai smaugiau. Honkonge košmarai nesisapnavo, nors grimstant į miegus vis atrodydavo, kad Honkong Mansion grėsmingai siubuoja ir prasideda žemės drebėjimas. Taip man nutinka ir Vilniuje, nes kartą patekusi į savaitę užsitęsusį kataklizmą Nepale, turbūt visam likusiam gyvenimui įsaugusiu nemalonius jo įspūdžius. Viešbutis, kuriame gyvenau, turėjo šventojo Kailašo kalno vardą ir 5 aukštus, o kad mandų mastais, tai reiškia dangoraižį. Pačiame viršuje apsigyvenau ne tik dėl gražaus vaizdo, bet ir dėl karšto vandens, kuris čia laikomas juoduose bakuose ant stogo ir šildomas saulės. Vienintelis šios sistemos trūkumas yra tas, kad kol pasiekia pirmuosius aukštus, vanduo dažniausiai atšala, jei tik jo kaip arbatos neišgeria ant stogų besismaginančios beždžionės. Apie tą ilgą ir svaiginamą krytį į apačią galvodavau kas nakt, kai žemėje pradėjus įnirtingai drebėti, paknopstomis lėkdavau į lauką. Čia jau trypčiodavo kiti dangorai žymėgėjai. Prisimindami asmeninės patirtis iš garsiųjų žemės drebėjimų Los Andželė, Meksike ar Atėnuose ir aptarinėdami šio laikinį statybos ypatumus. Namai Katmandu statome be jokios technikos. Tiesiog rankomis. Dėl tvirtumo į nedegtas plytas sulipdantį skiedinį primaišant seilių ir atsiprašau snarglių. Tačiau, kai lašas pasirodė vertas savo vardo ir stovėjo tvirtai kaip šventasis kalnas, apie kurį kažkada keliavau. Ten su viešbučiais buvo visai prasti reikalai. Dvi naktis po sekinančios piligrimų kelionės 5 kilometrų aukštyje teko praleisti degtukų dėžutės dydžio kambarėliuose, prilipdytuose prie meditacinių olų, kuriuose šventas dainas, kadaise kūrė didysis Tibeto jogas Milarepa. Pagal tikrąją tantros dvasę, skelbiančią, kad pasaulis yra vieningas ir vientisas, be jokių priešpriešų, skirtumų, dualizmo, ant vieno ilgo ir plataus kaip stepiai medinio gulto derėjo sutilpti visiems nakvynės ieškantiems keliauninkams. Taigi pirmąją naktį teko savo guoliu dalytis su tuzinu indų, kurie drebėjo ne tik dėl jiems neįprasto šalčio, bet ir iš pagarbios, beveik ekstaziškos religinės baimės, mat keliavo pagarbinti Kailašo viršūnėje gyvenančio destrukcijos viešpaties Šivos. Antrąją naktį likimas suvedė su keliais olandais, kurie taip ir nesudėjo bluosto, net neprigulė, mat prisivalgė kažko netinkamo, kas urgzdamas ir putodamas pro visus žmogiškojo kūno galus atkakliai veržėsi laukan. Patiklus atsargiai rinktis dera ne tik Kailašo papėdėje, bet ir Honkonge. Čia man didžiausiu siaubu tapo per klaidą suvalgytas krabas. Kartą Hung King Mansion labirintuose susigundžiau užsukti į restoranėlį. Atrodo, kad jame buvau vienintelė lankytoja per pastaruosius 10 metų, nes mane akimojo apsupo gausi, ryštingai nusiteikusių padavėjų armija. Visi valgiaraščiai, taip pat kainos, buvo surašyti tik hieroglifais. Tad susiruošiau išeiti ir atsiprašydamas keistelėjau rankomis. Deja, šis mano judesys buvo suprastas piktybiškai klaidingai. Du žvitrūs kinai greitai it žaibas nuskuodė prie sienoje įtaisyto akvariumo, ištraukė iš jo didžiulį krabą ir įmetė jį į celofano maišelį, prikišamą prie veido. Krabas desperatiškai judino žnyplės ir žiopčiojo tarsi šaukdamas ne, 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 aš irgi sakiau ne, bet niekas manęs neklausė. Kad nepabėgčiau, oficiantų gvardija sustojo prie durų kaip mūras, o po pusvalandžio nelemtoji jūros gėrybė su gausiu kulinarinės inkvizicijos įrankių komplektu jau gulėjo ant mano stalo. Kad ir kiek triusiau su visais tais plaktukais, kūjeliais, paustukais, gnyptuvais, žeberklais ir ylomis, delikatesnės mėsos po oranžiniu kiautu rasti nesugebėjau. Užtat sąskaita buvo tikrai įspūdinga. Nuo to laiko dažnai savo pinigus konvertuoju į krabus. Pavyzdžiui, savaitės nakvynė Hung King Mansion karstelėje su televizorium kainavo vos 1 krabą. Indijoje už tą pačią sumą gali pragyventi visą mėnesį. Žinoma, ne Hiltone ir ne Holiday Inn, o svečių namuose su šventais pavadinimais Nirvana, Shiva, OM. Juose pagrindinė atrakcija tampa įvairiausi draudimai, kurių nesibaigiantys sąrašai išdėstyti ant kambario durų. Taigi nevalia kišti smilkalų ir pirštų prie atvirų elektros laidų. Negalima naudotis jokiais šildytuvais, bet jei jau esate šalčmirys ir įsigijote neleistiną prietaisą, bent jau neskrudinkite ant jo grotelių skrebučių, o eidami miegoti, nedžiaukite avalinis. Nerūkykite marihuanos, o jeigu traukiate dūmą, tai būkite malonus ir užkamšykite visus įmanomus kambario plyšius, kad nevestumėte į pagundą kaimynų. Netieskite ant grindų patalynės. Nerašinėkite mantrų ant sienų. Būgnus liaukitės mušti po 22:00 vakaro. Užtat groti fleita galite iki 12:00. Seksu užsiminėkite tyliai, nerėkite lyg skerdžiami, neįmanuokite ir nedūsaukite. Nešerkite užklydusių šunų. Neįsileiskite į kambarį beždžionių, jos dažnai būna agresyvios ir kandžiojasi, paskui neįsimokėsite už skiepus nuo pasiutligės. Nežudykite gyvų būtybių, nei blusų ar blakių, kurias ant sienų lipniomis juostelėmis priklijuoja tik barbarai, šitai bandydami įspėti po jų čia gyvensiančius apie kraujasiurbių pavojų. Negalabykite nei po lubas šmirinėjančių aštredančių driežų, nei plaštokos dydžio juodų pūkuotų vorų, iš kurių kailių madingi dizaineriai galėtų siūti manto ir prašmatnius galvos apdangalus. Ant pagalvių mėgstančių stupėti skorpionus įviliokite į podelius ir išneškite laukan. Tausokite uodus, nes praėjusiuose gyvenimuose jie galėjo būti jūsų seneliai, dėdės ar net mylimieji. Prausdamiesi bendrame duše taupykite vandenį, nes po jūsų dar norės nusiturkšti visa suprakaitavusių keliauninkų armija. Viešojoje išvietėje elkite stropiai, kaip savo pačių namuose. Jei svečių namai įsikūrę prie vienuolynų ar ašramų, gali tekti su visa bendruomenė pasimelsti 3, 5 ir 7 valandą ryto. Užtat nakvynė bus ypač pigi. Čia taip pat maloniai prašoma moterų nelakstyti nuogoms, negundyti vienuolių, o įsiskalbtus apatinius drabužius džiovinti taip, kad vaizdelis netraumuotų šalia gyvenančių pamaldžiai ir asketiškai nusiteikusių vyrų. Kai kur net pateikima pavyzdžių, kokius stulbinamus origamius įmanoma išlankstyti iš liemenėlių ir apatinių kelnaičių. Egipte, kur kambarys parai kartais tekainuoja vos 1/3 krabo, lankstinių iš pačių neįtikimiausių medžiagų išlanksto viešbučių tarnautojai. Jei esate vyras, jums mažiau pasisekė, nes ant savo lovos tikriausiai pamatysite tik iš paprasčiausio rankšluosčio rūpestingai išraitytą ilgakaklę gulbę. Užtat moterys Egipte mylimos, naktiniai jų marškiniai, chalatėliai ir kitos intymaus trikotažo subtilybės mikliose viešbučio berniukų rankose virsta pačiais tikriausiais instaliacijos meno kūriniais. Jei jokio meno čia neižvelgiate ir jums nemalonu, kai prie pikantiškų drabužėlių liečiasi svetimos rankos, kūrybinį procesą nutraukti labai lengva. Tiesiog neduokite jiems bakšišo. Užtat, kai kitą rytą prie pusryčių stalo visos moterys girsis egzotiškų rytiečių asistavimu, galėsite tik varvinti seilę. Tibeto kalnuose, toli nuo civilizacijos, tai, kas vadinama viešbučiu, nakčiai kainuoja mažiau nei 1/5 krabo. Tiesa, servisas čia kuklus. Plūktinė asla, lentų gultas su patalais, pilnais Himalajų dulkių, ant pagalvės tvirtai prisiūtas frotė rankšluostis, skirtas ne vandenį nusausinti, o miegant veidą priglausti. Todėl šiukštu šio purvinoko pagražo nenuplėškite. Gausite dar ir antklodę, sunkia kaip antkapis. Neveltui Tibeto lamos byloja, kad miegas tai patirtis labai artima mirčiai. Čia dar būna termose su dumblinu vandeniu ir dubuo, į kurį kamuojamieji aukštikalnių lygos gali įsivemti. Tokiose vietose dažniausiai nėra elektros, todėl žvakes reikia vežioti su savimi kaip ir spyną, mat viešbučių savininkai durų nerakina, saugumu privalo rūpintis patys svečiai. Apie jūsų atvykimą kažkaip stebuklingai, kaip mat sužino visi apylinkės nomadai, piemenys, vienuoliai, piligrimai ir vaikščioti arba bent jau ropinėti galintys vaikai. Jie tylutėliai darniomis gretomis susirenka pro neužrakintas duris į kambarį ir su pamaldžiu susižavėjimu seka kiekvieną jūsų judesį, kad ir ką darytumėt. Keistumėt fotoaparato juostelę, adytumėt kojinę, krapštytumėt nosį ar valytumėt dantis. Nesiarzinkite, nepykite ir nevarykite šių mielų žmonių laukan, kitaip sakant, nevykit Dievo į medį. Vėliau tikrai dėl to gailėsitės. Pavyzdžiui, kokioje Vokietijoje ar Švedijoje, kur viešbučio kambarys kainuoja mažiausiai 5-6 krabus. Kiūtodami tarp garso nepraleidžiančių sienų, su priešalerginiais apmušalais ir ekologiškai skalbtais, nei blakių, nei blusų, net nesapnavusiais patalais, staiga patys pasijusite kaip interjeras. Praradę individualybę, tylūs, ramūs, pilki, beskoniai, bekvapiai, niekam neįdomūs ir nereikalingi.